Бишкекте саат 8 болду, уду Азаттык радиосу. Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Баткендин Лейлек район аймагындагы жайыттарды кошуна Тажикстан жарандары мыйзамсыз пайдаланышы нааразылык жаратууда.
Жайыт чыгарып койтолор, тилекке каршы жөн жай башта биздин водопроводубузду кесип алды. 22-21 күн элүүсүз калды.
Жапон премьер-министри Синзо Абе АКШ конгрессинде сүйлөп жатып, Жапониянын 2-чи дүйнөлүк согуштагы ролу үчүн катуу өкүнүчүн билдирди.
Ал болгон окуя жөнүндө абдан сыпа жана мазмундуу сөздөр менен өкүт билдирди.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы берүүбүздө кеңирүү токтолобуз. Бүгүн 1 май, күнгө жума, Кыргызстанда дем алыш күн, өлкө эмгекчилеринин эл аралык майрамын белгилөөдө. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарларды билип алалы. Микрофондо мен Санжар Эралиевке узатам.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы элде соңку кездери тарап жаткан ушак айыңдарга ишенбөөгө чакырып, коомдук абал туруктуу экендигин маалымдады. 30-апрелде ички иштер министрлигинин Ош шаардык жана облустук башкы башкармалыгынын жетекчиси Сүйүн Өмүрзаков жыйын өткөрүп, кол астындагыларга коомдук көзөмөлдү күчөтүүгө, улут аралык кастык козутууга аракет жасагандарды кармап, жазага тартууга буйрук берди. Маалыматка ылайык, акыркы күндөрү калаада 1 майдан 10 майга чейин башаламандык болуп, теракт жасалышы ыктымал деген сөздөр тараган. Милиция жыл сайын май, июнь айларында түрдүү ушактар күчөп жатканын билдирип, элди жасалма дүрбөлөңгө ишенбөөгө чакырат. Тажикстанда адам сатууга шектелген 2 аял камалды. Ходжент шаардык соту жергиликтүү 2 аялды адам сатуу менен алектенген үчүн эркинен ажыратты. Өкүмгө ылайык 66 жаштагы айым 8 жылга, 46 жаштагы аял 12 жылга камалышты. Жергиликтүү булактар кабарлагандай, алар 2008 жылы 4 кызды Бириккен Араб Эмиратына кулчулукка саткан. Кыздарды сатып алгандар сойкулук менен алектенүүгө мажбурлаган. 2014 жылы алар качып келип, саткан айымдарды сотко беришкен. Ким Чен Ын жеңиш майрамын белгилөө үчүн Москвага келбейт. Түндүк Корея президенти Ким Чен Ын 9 майда жеңиштин 70 жылдыгына карата Москвада өтө турган салтанатка келе албайт. Орус президенти Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 30-апрелде кабарлагандай, Ким өз мамлекетиндеги жумуштарга байланыштуу сапардан баш тартты. Мурдараак 70 жылдык мааракеге Ким Чен Ын катышары тууралуу орусиялык аткаминерлер кабарлашкан болчу. Украинадагы согушка байланыштуу батыштын бир катар лидерлери да Москвада жеңиш майрамына карата уюштурулуп жаткан парадка катышуудан баш тарткан. Соңку 6 жылда Кыргызстанда 745 бала жол кырсыгында мерт кетти. 2009-2014 жылдар аралыгында Кыргызстандын аймагында балдардын катышуусунда 7000 жакын жол кырсыгы катталып, 734 бала көз жумган. Ал эми 2015 жылдын 3 айында балдар катышкан 185 авария болуп, 11 жеткинчек жарык менен кошо айтышкан. Бул тууралуу Азаттыкка республикалык жол кайгуу кызматынын басма сөз катчысы Тилек Оторов билдирди.
Бир жылдын ичинде 1616 бала ар түрлүү жаракаттар алган. Ошондой эле 13-жылы 1665 бала жаракат алган. Бул 2.9% төмөндөгөндө былтыркы жылы жол кырсыгы 2013 жылга караганда.
Жыл сайын 4 майдан 10 майга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун демилгеси менен балдардын жолдогу коопсуздугу боюнча бүткүл дүйнөлүк жумалык өтөт. Непалда 5 күн урандылар арасында жаткан бала куткарылды. 25-апрелде болгон ири зилзаладан 5 күн өткөн соң куткаруучулар урандылар арасында калган өспүрүмдү таап чыгышты. Тирүү калган, бети башы чаңга буланган баланы адамдар кол чаап тосуп алышты. Бирок ал тууралуу 2 түрдүү маалымат берилип жатат. Франс Пресс агенттиги полицияга таянып 15 жашар бала Хилтон деп аталган конок үйүнүн урандыларынын астынан табылганын кабарласса, Associated Press полиция өспүрүм 18 жашта экенин билдиргенин жазып чыкты. Өткөн ишемби күнү Непалдын борбору Катманду калаасынын аймагында болгон 8 балга жакын жер силкинүүдөн 5.5 миңден ашуун адам көз жумду, жараат алгандардын саны 11 миңден ашты. Бишкекте 1 майга карата жүрүш болот. Эл аралык эмгекчилердин майрамына карата кесиптик кошуундар федерациясы Бишкек шаарында бүгүн салтанаттуу жүрүш өткөрөт. Ага уюмга мүчө 2000 чамалуу киши келери күтүлүп жатканын уюштуруучулар кабарлашты. Катышуучулар эмгекти даңктаган ураандар менен Ак үйдүн алдынан Чүй жана Разаков көчөлөрү аркылуу өкмөт үйүнүн алдына барып тынчтык митингин өткөрүшөт. Аягында тынчтык 2015 деген аталышта чуркоо акциясы болот. Муката болсо бүгүн улуттук күрөш боюнча ири мелдеш өтөт. Кыргызстан жана Өзбекстандан чогулган 100 чамалуу күрөшчүлөрдүн катышуусунда өтө турган мелдешти парламент депутаты Төрөбай Зулпукаров уюштурууда. Бир күндүк спорттук иш чара Ноокаттын Сахаба эс алуу багында болот. Мыкты натыйжа көрсөткөн 3 балбанга бирден автоунаа белекке берилет. Андан сырткары дагы бир катар баалуу белектер айгарларын Азаттыкка уюштуруучулар кабарлашты. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт, тоолуу райондордо кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Баткен областарында 18-23, Таласта 17-22 градус, Ош, Жалалабадда 20-25, Ысык Көлдө 13-18, Нарында 15-20 градус, бийик тоолуу райондордо 0-5 градус жылуу. Бишкекте жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 20-22 градус, азыр Бишкекте 12 градус болуп турат. Майда Бишкекте өтө турган Айыл Агро деп аталган эл аралык агрардык өнөр жай көргөзмөсүн техникалык жактан Орусиянын Росагро Маш ассоциациясы уюштуруп атат. Кыргызстанда кыргызстандык дыйкандар жана малчылар үчүн кыргыз өкмөтү өткөрүп жаткан иш чарага эмне үчүн чет элдик ишкана ээлик кылып жатат? Деги эле Кыргызстанда өткөрүлүп жүргөн эл аралык көргөзмөлөрдү чет элдик ишканалардын тейлөөсү канчалык мыйзам ченемдүү? Мына ушул суроо бүгүн Азаттыктын Арай көз чарай талкуусуна коюлуп жатат. Талкуу түзөөдө жарым сааттан кийин ушул студияда башталат. 31-61-63 студиябыздын номуру. Уктурубузду улантабыз. Баткендин Лейлек район аймагындагы жайыттарды кошуна Тажикстан жарандары мыйзамсыз пайдаланышы нааразылык жаратууда. Кулунду айыл өкмөтүнө караштуу жайытка мал баккан кошуна тажик айылдарынын тургундары бул жерден өткөн таза суу түтүгүндө мал сугаруу үчүн тешип салган. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү болсо кошуналарга биз уруксат берген эмеспиз деп айтууда. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Жаңжер айылдык кеңешинин депутаты Сулайман Эргешев тажик жарандарына мал багууга райондук бийлик уруксат берип койгон. Ошондуктан алар башка өлкө аймагында кенен кесири жүрүшкөн дейт.
Башат айылда биздин ике тууга суу үстүрүп ачып келет. Башат айылы кулунду айыл өкмөтүнө карайт. Акимибиз тажиктан акимибиз сурат дептир тажиктардын элиге акча төлөтүп жайыт чыгарып койтулар. Тилекке каршы жөн жай башта биздин водопроводубузду тешип алды. 22-21 күн элүүсүз калды. Мунун үстүнө кече катуу скандал чыгып кете турган болуп жаңы жерин көтөрүп чыккандан араб түшүндүрүшкө токтотуп койдук. Тажикстанга биз эшегибизди 2 минут каркандап койгонго жол койбойдулар.
Кыргыз Республикасынын жайыт мыйзамына ылайык башка өлкө жарандарынын мал жандыктары үчүн жайытты ижарага берүү өкмөттөр аралык келишимдер менен гана чечилет. Жергиликтүү бийлик жайыт маселесин чечүүгө ыйгарым укуктары жок. Лейлек районунун акими Тилеберди Арипов болсо бул сөздү мал баккан тажик жарандары таратканын, алар эч кандай уруксаты жок эле өз алдынча чыкканын белгилеп.
Биз уруксат берген эмеспиз, кирген малдарды чыгарып салганбыз да. Бирок тажик тургундар, тажиктин Гафуров району, Жабарасуров району бизге кайрылып жатат. Мына письменный жазуу жүзүндө да кайрылды, анан телефондон чыгып кайрылып жатат. Ошол уруксат бергиле өзү бир ай эки ай дайыма кирип жүргөн да. Бул маселени өйдөнкү жака кайрылгыла, биз да өзүбүздүн жогору жака кайрылып маселени айтабыз деген жоопторду бердик. Маселе өкмөттүк деңгээлде чечилиш керек да.
Жаңы жер айыл аймагындагы 4 айылга келүүчү суу түтүгү тажик жарандары тарабынан бузулган бузулбаганы иликтенип жатканын айткан Кулунду айыл өкмөтүнүн башчысы Кубат Саттаров кошуна өлкөдөн келген бир короо мал дароо чыгарылып суу түтүгү калыбына келтирилди дейт.
Чыкканы менен бүгүн күндө кайтарылып туруп жай жай эле жаратып чыгарып атып суу боюнча маселе болуп турат.
Канча мал өткөн эле өзү негизи?
Бир короо мал өткөн да, кетет деп 300-дөн. Бирок эң жогорку органдарга мындай кайрылып андай маселе чечилмейинче азыр кайтарылып турат да. Каражаттарды көзөмөлүп атабыз. Тургандал жерде турба тешил деген маселе болуп турат. Бүгүнкү күндө жаңы жер айыл өкмөтүнүн турба бар да. Ошо эми аны тажик жарандары тешкен же өзүбүз тешкен болуп кошуна биз эч ким далил жок да. Мындай ошого суу бүгүнкү күндө толукканда суу берилип атат.
Кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча өкүлү Курбанбай Искандаров болсо Азаттыкка бул маселе иликтенерин, райондук бийликтин жайытка уруксат берүү укугу жоктугун, Азырынча жайыт пайдалануу боюнча Кыргыз-Тажик өкмөттөрү келишим түзөлөктүгүн билдирди. Баткен облусунда жалпысынан 600 миң гектардай жайыт болсо, анын 17 миң гектары мурда жергиликтүү айыл өкмөттөрдүн жана мамлекеттик каттоо башкармалыгынын көрсөтмөсү менен Тажикстандан киргизилген малдарга уруксат берилип келинген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Программабызды улантабыз. Кыргызстанда кечээ жаңы премьер-министр аныкталып, өкмөттүн жаңы курамы белгилүү болду. Министрлер кабинети дээрлик өзгөргөн жок, вице-премьерлер дагы өз ордунда калды. Жаңы өкмөт башчы Темир Сариев парламентте өз программасы менен тааныштырып жатып, маанилүү маселелерди кыска мөөнөттө чукул чече алган шамдагай өкмөт болот деп ишендирди. Жаңы өкмөт темасында азыр биз телефондон студиябыз менен түз байланышта турган серепчи Чынара Эсенкул менен маектешебиз. Саламатсызбы, Чынара айым?
Саламатсыздар.
Темир Сариев кечүүнү парламентте сүйлөп жатып айтты, биз чукул иштеген, маанилүү маселелерди тез чече алган, керек болсо демалыштарда дагы эс албай турган өкмөт болобуз депчи. Бирок алдыдагы парламенттик шайлоолорго аз гана убакыт калганына байланыштуу, парламенттик шайлоодон кийин жаңы өкмөт келери албетте анык. Азыркы түзүлгөн өкмөттүн келечегин, перспективасын эмнелерге жетише алат? Ушу тууралуу оюңузду айтсаңыз, сиздин жеке пикириңизде кандай болот?
Мен жеке пикиримде бул өкмөт азыркы бурки евразиялык интеграцияны кичине болсо да биринчи этабын чыныгы баштап аягына жеткирүүгө ошого жетишиши мүмкүн эң негизги максаты. Анан экинчиси бул жана келе жаткан шайлоого мындай туура атмосфераны түзүп берүүгө дейм да менимче. Анткени ар бир министрдин баары эле бир кайсы саясий партиядан келип же аларга мүчө болуп жүргөн адамдар болгондуктан алар ошо шайлоого катыша турган маанай болсо азыр эле айткыла деп атат. Анан иши кылып мындай иш атмосферасы, рабочий атмосфераны кармап кала тургандай боло турган премьер министрди шайлаштыго дейм да. Ошо хотя бы ошо шайлоого чейин өзүнүн ишин план программалары боюнча алып барып кишини иштегенге аракет кылсын депчи.
Баягы өлкөнүн мындай келечекке багытталган бир программалардын максаттарын аныктаган эмес, а кыска мөөнөттүү бир техникалык гана мүнөздөгү э?
Эми кандай десем техникалык дегенде баягы Оторбаев болобу, ага чейин Сатыбалдиев болобу, бул адамдардын биз атын эмеспи, бул өкмөт же министр деп позиция менен иштешибиз керек да бизчи. Анан албетте ар бир министрликтин жалпысы мамлекеттин энсур деген документи бар. Иши кылып негизги документтин баары бар, бирок аларды ишке ашырганда эле кишилер алмашып эле түрлүү саясий күчтөр башка кишилерди алып келип эле ушундай болуп атпайбы? Анан бул жерде мен айтарым дегеним ошо жалпысы шайлоого чейин ушу мындай бир иш атмосфера болуп ошо шайлоолор план менен өтүп мындай күтүүсүз бир кандай факторлор болуп кетпегенде ошокиндей эле бир стабилдүүрөөк шайлоого чейин саясий атмосфераны түзө турган анан ошо шайлоого даярдыкты мисалы биометрика болобу башкасы болобу кичине иштеп чуркап аягына жетиге тургандай өкмөт керек болуш керек болуп атат да.
И ошол милдетти аткарып бере ала тургандай команда деп эсептейсиз?
Ошо албетте. Бирок команда көбүнчөсү бир 90% ошол эле Оторбаевдин командасы калды да мисалы туурабы?
Темир Сариевдин дайындалышынын өзүн айрым саясатчылар мына Азаттыкка берген маегинде да кечээ билдиришти. Бул баягы ички өзүбүздүн маселе эмес, а геосаясий керек болсо маселе. Себеби Темир Сариев Орусияга керектүү кандидатура деген да пикирин айтышты да.
Эми албетте бул биздин талдоо рамканын ичине кеңейтсе болот. Эгерде деңгээлик макро регионду алсак, анда бул министрликти башкарып келди, министерство экономикини. Евразия интеграциясы бул биздин азыркы күн тартибибизде мамлекетте эң негизги маселе болуп атат. Анан бул эми Орусиянын кандайдыр бир таасири деп деле айта албайбыз. Бул биздин өзүбүздүн эгемендүү мамлекеттин чечими болгон, биз киребиз дегенчи. Анан ошону кичине уят болбой ишке ашырып аягына жеткириш керек болуп атат да. Ар кайсы факторлор болуп кетип атпайбы? Өзү ич ара дагы биздин кашабыз болуп саясий. Анан албетте бул министр бул теманы жакшы билгендиктен эң негизги фактор ушул эле болду дейм да. Азыр Россия албетте өзүнүн көз караганы мындай кандай десем өзүнүн кызыкчылыктары бар. Алар эч качан ал жөнүндө унутпайт. Анан биз дагы экият болушубуз керек. Бирок биз унутпашыбыз керек чоң ири мамлекеттердин ичинен Орусия биздин геосаясий эң негизги стратегиялык партнер деп айтып келе атабыз.
Темир Сариевдин жеке өзүн алып караганда анда алдыда парламенттик шайлоолор болорун эске алганда ар бир саясатчыга катышууга азырдан аракет көрүп жатканда эскергенде Темир Сариев ушул кийинки өзүнүн карьерасына ушуну менен чекит коюп койгондой болгон жокпу? Жана эгер ошондой болсо ага эмне түрткү болду? Кандай мотивациясы бар болду деп
ойлойсуз? Албетте абдан жакшы суроо болду. Анткени азыркы мурдкы мындай странный ситуацияда чын эле Темир Сариев ылайыктуу болуп атат да көп күчтөргө. Бирок эң негизги суроо ага эмнени мындай обещать этишти дегендейчи, ушундай макул болгонго. Менимче бул деген бул негизги маселелерди бул министрлик аркылуу чечип келгендиктен анан өзүнүн фракциясы жок да азырынча парламенттечи. Ошондуктан эң негизгиси бул өзүн өзү көрсөткүсү келип атат, өзүн менеджер катары көрсөткүсү келип атат. Анан кийин болсо дагы кандай конфигурация болбосун парламентте, жаңы парламентте бул ири чоң бир позицияны көздөп жүргөнгө аракет кылатго дейм. Анан албетте техникалык бул 4-5 айдын ичинде деле өз жаш кадрларын, өзүнүн адамдарын, өзүнө лояльный адамдарды туура позицияларга коюп коюшу мүмкүн. Кийин алар ал маселелерди чечип атыш баштагандыктан кимиси келбесин, бул кадр жакшы эле дагы эле иштей берсин деген схемаго дейм да.
Ак Шумкар деген партиясы бар эле Темир Сариевдинчи. Кечээ аны социалдык тармактардан окуп калдым, мындай таарынычын билдирген бир пикирлер айтылып атыптыр да.
Албетте менимче мен деле мындай саясий партиянын мүчөсү болуп анан биздин лидер эми баягы мамлекетим иштеп берейин, башка премьер министрлер ылайыктуу болбой атат иштейин дегенди түшүнсө болот дечи. Бирок ошол эле замат ар бир саясий партия бийликке келгиси келет, на то и саясий партия да. Анан бул жерде ушундай болуп калгандыгы бул чындык эле Ак Шумкар бир эле адамдын партиясы, башка адамдардын үнү көп угулбаганы билинбей эле туруп калды да.
Рахмат сизге Чынар айым, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта серепчи Чынара Эсенкул болду. 8:16 өттү Бишкекте. Ош милициясы аймакта башаламандык уюштурулуп жатканы тууралуу тараган ушак айың чындыкка дал келбесин билдирди. Пакистандык активист кыз Малала Юсуфзайда атууга айыпталган 10 согушкер өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылды. Бүгүн Кыргызстанда эмгекчилер күнү белгиленүүдө. Кесиптик кошундар федерациясы Бишкек шаарында бүгүн салтанаттуу жүрүш өткөрүп атат. Түндүк Корея президенти Ким Чен Ын 9 майда жеңиштин 70 жылдыгына карата Москвада өтө турган салтанатка келбей турганын билдирди. Соңку 6 жылда Кыргызстанда 745 бала жол кырсыгында мерт кеткени расмий кабарланды. Непалда зилзаладан кийин 5 күн бою уранды астында жаткан өспүрүм куткарылды. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарлардын айрымдары мына ушулар. Биз берүүбүздү улантабыз. Жапон премьер-министри Синзо Абе АКШ конгрессинде сүйлөп, Жапониянын экинчи дүйнөлүк согуштагы ролу үчүн катуу өкүнүчүн билдирди. Ал 29 апрелде кайрылуусунда ошол согуш кезинде курман болгон америкалык аскерлердин элесине терең таазим эткенин айтты. Амирбек Азам уулунда сөз.
Жапон лидери Синзо Абе шаршемби күнү АКШ конгрессинин кошмо жыйынында сүйлөгөн сөзүндө бүткөнүн 70 жылдыгы жакында белгиленчү экинчи дүйнөлүк согушка кайрыла кетти. Ал урушта өлгөн америкалык жоокерлерге Жапониянын жана өз элинин атынан терең изат урматын англис тилинде билдирди.
History is harsh. What is done?
Тарых катаал. Жасалган нерсе оңдолбойт. Экинчи дүйнөлүк согуштун Вашингтондогу эстелиги алдында бир саам үнсүз дуа кылдым. Урматтуу досторум, Жапониянын жана Жапон элинин атынан экинчи дүйнөлүк согушта курман болгон бардык америкалыктарды эскерип, алардын арбактарына терең таазим этем. Премьер-министр Абе өз сөзүндө 70 жыл мурдакы согуш мезгилинде Жапон аскерлери коңшу Азия өлкөлөрүнүн элине көрсөткөн кордуктары үчүн кечирим сураган жок. Бирок өзүнө чейинки Жапон лидерлери жасаган билдирүүлөрдү колдой турганын, аскердик калабада көбүнесе аялдар жабыркаганын айтып, Жапон солдаттардын ошондогу жүрүм турумуна Жапония көз жума албасын баса белгиледи. Жапон империясы экинчи дүйнөлүк согуш кезинде коңшу өлкөлөрдүн аялдарыны аскердик сойкканаларда күчтөп иштеткени үчүн 1993 жылы Жапон премьер министри кечирим сураган. Синзо Абе сүйлөп жатканда конгресстин залында 87 жаштагы кореялык Ли Ён Су жана башка аялдар да отурушту. Бул аял экинчи дүйнөлүк согуш учурунда миңдеген мекендештери менен кошо Жапон аскерлерине сексуалдык кызмат көрсөтүүгө мажбурланган. Тарыхчылардын эсебинче жалпысынан 200 миңдей азиялык аял аскердик сойкканаларда жапон солдаттарын тейлеген. Ли Байбичени конгресске сенатор-демократ Майк Хонда чакырган эле. Ал Абенин сөзүнө ичи жылыбаганын айтса, Калифорниялык экинчи конгрессмен-демократ Адам Шиф жапон премьери согуш жылдарындагы жапондордун мыкаачылыктары тууралуу ачык айтуу мүмкүндүгүн пайдаланган жок дейт. АКШ вице-президенти Джо Байден 29 апрелде Синзо Абенин конгресстеги сөзүнө байланыштуу журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, кеп тараптарды бизге сайчу маселе жөнүндө жүрүп жатканына токтолду.
Ал болгон окуя жөнүндө абдан сыпа жана мазмундуу сөздөр менен өкүт билдирди. Ошентсе да анын азиялык бардык коңшуларына ызат көрсөткөндүгү мага жакты. Түштүк Корея Кытайга байланыштуу тарыхый маселе абдан сезимге сайчы тема. Ал менимче Жапониянын жоопкерчилигин өтө ачык айтып мойнуна алды,
деди вице президент Джо Байден. Түштүк Кореянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Синзо Абенин кечирим сурабаганы абдан өкүнүчтүү деп билдирди. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү болсо, расмий Бийжин дайыма Жапон өкмөтүн жана жетекчилигин тарых алдындагы жоопкерчиликти мойнуна алууга чакырып жүргөнүн эске салды.
Амирбек Азамулунун макаласын уктуңуздар. Эл аралык темалардан эми Кыргызстанга келели. Өкмөт быйыл ысык көлдөгү эс алуучу жайлардын ээлерине насыя берип болсо дагы тейлөө деңгээлин жана тейлөө шарттарын жакшыртууну пландоодо. Бул тууралуу кечээ Боз Тери айылында ачылган 17-нчи эл аралык туристтик жарманкеде айтылды. Ага кабарчы Самат Асипов да барып келди.
Көл жээгинде жыл сайын өтчү эл аралык туристтик жарманке жаңы сезондун бейрасмий ачылышы болуп эсептелет. Быйыл 17-нчи жолу өтүп жаткан иш чарага жергиликтүү жана чет элдик туроператорлор, бийлик өкүлдөрү чогулушуп, жайкы сезонго даярдыктар талкууланды. Өкмөт бул жылы көлдө эс ала тургандардын саны дагы 10% артарын болжоп жатат. Маданият министрлигинин алдындагы туризм департаментинин жетекчиси Максат Чакиев буга себеп болчу жагдайларды атады.
Көрүп жатасыз, кризистерди да карасаңыз, экономикалык кризистер мына Россия болобу же башка мамлекеттерде болобу, биздин анализ боюнча ошо Түркия тарапты көрсөтөй болобу, Таиланд тарапты көрсөтөй болобу, Россия Казакстан потоктор түшүп атат. Бирок кыргыз мамлекетине потоктор өсүп атат. Жыл сайын мисалы өсүш 100 000 турист болсо, биз ойлойбуз быйыл өсүш 150 000 туристтен да көп болот салыштырмалуу былтыркы жылдарга.
Туристтердин агымы артканы менен эс алуу жайларындагы тейлөө шарттарына ыраазы болуп кеткендер аз. Көлдөгү пансионат отелдердин дээрлик бардыгы жеке менчик болгондуктан кызмат көрсөтүү шарттарын жакшыртуу жаатында мамлекет өзү ойлогондой талапты кое албайт. Вице премьер Дамира Ниязалиева белгилегендей, өкмөт жеке ишкерлерге насыя берип болсо да быйыл тейлөө шарттарын көтөрүүгө аракеттенмекчи.
Биз албетте мажбурлай албайбыз, анткени баары жеке менчик, бирок ошондо дагы өзүнчө бир рейтинговый система болуш керек.
Бирок туризмди өнүктүрүүдө мамлекеттин мойнундагы милдеттер бул эле эмес. Жергиликтүү инфраструктураны жакшыртуу, эл аралык стандарттагы эс алуу жайларын курууга инвесторлорду тартууда негизги маселе болуп турат. Республикалык туроператорлор ассоциациясынын төрагасы Акжолтой Насердинов мына ушуларга мамлекеттен жетиштүү көңүл бурулбай жатканын айтып сынга алды.
Инфраструктураны түзүш керек, жолду салып бериш керек. Подъездин пансионатка барган подъезддерди жолду салыш керек. Инвестиционный климат шартты түзүп беришибиз керек. Тартканга ошого көмөк көрсөтүш керек. Биз азыр тарта албай атабыз. Мына азыр көлгө инвестиционный мындай жанагы келем деген кишини тарта албай атабыз. Айтат, болгону 2 ай иштейт экен, андан кийин отурат экен, аяк акча выкладывать этет, деле кереги жок экен деп.
Жарманкенин катышуучулары туристтердин коопсуздугу көптөрдү тынчсыздандырган маселе экенин кошумчалашты. Анын үстүнө быйыл күздө парламенттик шайлоо, ага даярдыктар азыртадан эле башталган. Андыктан жай менен ар кайсы партиялар келип элдин тынчын алат деген кыжаалаттык бар. Бирок тартип коргоо органдары дубанда коомдук саясий абал жайында тынч болот деп ишендиришүүдө.
Мурунку заман жок. Кайсы партия келсе артынан түшүп эмне болуп атат деген эркиндик. Мындан эч кандай жаман нерсе жок. Мына өткөндө жакында эле ушул Акмарианда болду. Аяка ошол саясий партиядан да келип катышты. Жаман ишке баралда бир саясий бирдеме болгон жок мен билгени. Бул жол жабуу мыйзамсыз. Мыйзамсыз жанакы чогулуш, мыйзамды бузуу бул эми башка кеп. Ага биз бөгөт коюшубуз керек, аны менен биз баарыбыз тең чогуу, жергиликтүү бийлик, жергиликтүү эл баарыбыз тең чогуу иштеш керек,
деди Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчи орун басары Мелис Абдрахманов. Самат Асипов, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардагерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сизчи, сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык Жекит КЖ интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Саат 8:25 Бишкекте эми студиябызга келип отурган Шалиёк Дүйшөев менен бирге бүгүнкү гезиттерди барактап чыгалы.
Бүгүн 1-май, жаз жана эмгек майрамы менен кыргызстандыктарды президент Алмазбек Атамбаевдин куттуктоосу менен ачкан кыргыз туусу гезити эмгек кайнап береке жайнап турсун деген, жогорку нарын каскады курулуш өз мөөнөтүндө жүрүүдө деген макалалар менен жаңы санын ачты. Гезиттен кыргызча орусча сөздүктүн автору атактуу академик Юдахин Константин Кузьмичтин 125 жылдык маарекесин өткөрүү боюнча биринчи жыйыны өткөнүн, президент Атамбаев жогорку соттун конституциялык палатасынын судьялыгына Жедигер Салаев менен Курмантай Абдиевди көрсөткөнүн, Темир Сариев кыргыз өкмөтүнүн 27-нчи башчысы болгонун, үрөнчүлүк чарбаларына мониторинг өткөрүлөрүн, кыргыз кыздарынан чыккан миң кырдуу талант Жеңишгүл Өзбекова да ат ойноткон 60-ка чыгып келгенин жана акындын күн кыздары деген термесин, залкарчы Болотбек Миңжылкыевдин акыркы маегин жана башкаларды окуйсуздар. Фабула кесинен Айтматовдун аты бүтүн эмес жарты көчөгө берилгенин, Камчыбек Ташиев соттон акталып Чыңгызхан оюн салган айыбы алынып салынганын, Абдыгапаровдун соту арыжылганын, Икрамжан Илмиянов замандаш партиясын жетектейт деген кеп тараганын, Вечерний Бишкектин кожоюндугунан 100% ажырарын билген Александр Ким бас мүйү жамаатын чогултуп кызматкерлерди башка жактан жумуш караштыра берүүнү айтканын, аял экөө болсо өз мүлктөрүн жакындарына каттатып жүргөнүн көргөндөр айтып келгенин, бийликтин алы жетпей койгон Ататүрк паркында шаардын мэри Кубанычбек Кулматовдун өзүнүн да хан сарайы бар экенин маалымдады. Фабула ошондой эле өкмөттүн башына келген Темир Сариев кандай болгон күндө да темирдей бекемдигин көрсөтүп, буга чейин ачмалтайы чыгып бүткөн, бар экени же жок экени билинбеген, оорукчан адамдай болгон шалтурук өкмөт иштетип, кежеңдегендерин кежгеге чаап, дем алыш майрам сайран дегендерин таштатып иштетмей болгонун кубаттап ийгилик каалады. Уюшкан кылмыштуу топко каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысы Мирлан Каныметовдун уюшкан кылмыштуу топтун 300 мүчөсүнүн 50'де эле калды деген маеги да ушул фабулада. Вечерний Бишкек гезити эң башкы суроолор жоопсуз калууда деген макаласында коллективдин Икрамжон Илмиянов, Эркин Мамбеталиев, Фарит Ниязов жөнүндө жазгандары суу кечпей калганын, Илмияновдун кызматтан кеткенинен эч нерсе өзгөрбөстүгүн, Акаевдин тушунда министрлер Адил Тойгонбаевдин конституциялык соттун имаратындагы кабылдамасына келгенде эле, андан кийин Максим Акиевдин бот саттагы кабылдамасына келгенде эле, Ималар Илмияновдун форумдагы кабинетине келе берерин, Адил да Максим да Илмиянов да президенттердин кошелектору болуп саналарын жазды. Муну менен бирге Вечерний Бишкек бас мүйү жамаатынын жалгансыз жашоо деген каты жарык көрдү. Аталган гезиттен Ирина Прижвойттун, Айымбек Садыбакасовдун, Эдинан Карабаевдин макалаларын жана Таразанын ташы каяка ооду деген Вечерний Бишкектин чырына байланыштуу өткөрүлгөн Азаттыктын кабарчысы Айзада Касмалиеванын ыңгайсыз суроолорунун көчүрүлүп жарык көргөн текстин окуйсуздар. Айбат гезитинин Вечерний Бишкек басылмасынын Илмиянов, Ниязов, Мамбеталиевге койгон дооматтары тастыкталган жок деген макаласында жогоруда аттар аталгандар тууралуу күнөөлөп жазгандарын вечерка депутаттар, өкмөттүн жана президенттин аппаратындагы кызматкерлер, бизнесмендер айтып жатат деп божомолдогонун, бирок ушундай маалыматтарды айткан кишилердин аттарын атап берген берүүдөн баш тартканын жазып чыкты. Дефакты гезити улуу жеңиштин урматына карата мекен тынчтыгы баарынан кымбат деген ат менен Ардакбек Каныбек уулунун согуштун катышуучусу, Жетөгүстүн Дархан айылында туулуп өсүп 42-жылы майданга аттанган жоокер маркум Бектенов аңыр тууралуу баянын жана Кыргыз Республикасынын баатыры, кыргыз поэзиясынын залкары Сүйүнбай Эралиевдин өлүм менен өмүрдүн ортосунда жатып айылды бир көрүп өлсөм арманым жок эле деген ой келди деген аталыштагы журналист Назгүл Осмонова менен эскерүү маегин окуйсуздар. Академик Абдулла жана Акматалиевдин Манас, Айтматов жана ааламды түшөлткөн эмбрион деген макаласы бүгүн аягына чыкты. Жакшылык Бердибек уулунун сүрөттөр менен коштолгон макаласы Орустун саясий технологдор Бакыт Төрөбаев менен иштеп жатабы деп аталды. Ушуллавтордун вице спикер Төрөбай Зулпукаровту каралоого кызыккандар кимдер деген суроонун алдында муфтий Максатбек уулу Төлөмүштүн, Устаз Чубак Ажы Жалиловдун, коомдук ишмерлер Руслан Бекназаровдун, Шамшыбек Медетбековдун, Жамалбек Ирсалиевдин, Иман фондунун башчысы Нуржигит Кадырбековдун, журналист Эрнис Кыязовдун ой пикирлери ортого салынды. Уш менен гест баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Гест баянды Шайлыбек Дүшеев тартуулады. Назарыңыздарга, саат 8:30 болоюн деп калды. Бишкекте азаттыктын таңкы берүүлөрүнүн дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта да биз түзөлүүдө болобуз. Арай көз чарай талкуусуна Кыргызстанда өткөрүлүп жүргөн эл аралык көргөзмөлөрдө чет элдик ишканалардын тейлөөсү канчалык мыйзам ченемдүү деген суроо коюлуп жатат.